εκείνο που ζητάς, εγώ να μην το έχω. Κι από ό,τι ονειρεύτηκες, εγώ πολύ να απέχω. Πολύ να παίχω. Ίσως να μην σου φτάνω εγώ, γιατί πολλά ζητούσες. Μα θα ήταν όλα λιώτικα αν λίγο μ' αγαπούσες. Αποφεύγεις μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη. Σε κρατάει εδώ μονάχα η συνήθεια. Μα όσα κι αν μου πες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Μα όσα κι αν μου πες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Μη μ' αποφεύγεις μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
Χαίρετε και καλώς μας ήρθατε αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας για τους λοιπούς στο ραδιοφωνικό τοπίο αλλάζει. Συνεχίζετε μεν την ακρόαση στο πρώτο πρόγραμμα και στις γνωστές συχνότητες 91,6 και 105,8 στα FM, αλλά μπαίνουμε σε πολιτιστικό περιβάλλον, αυτό των αντανακλάσεων. Υπενθύμηση πριν τα λοιπά, αν θέλετε να ακούσετε ξανά αλλά και να ανατρέξετε σε κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας συμπεριλαμβανομένης και των αντανακλάσεων, διαδικτυακά μπορείτε μέσω του rteco.gr. Ένα ακόμα επεισόδιο των αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και για σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν σκηνοθέτη που έχει ήδη διανύσει 60 χρόνια κινηματογραφικής πορείας. Οι αφορμές πολλές για αυτή τη συνάντηση, ρετροσπεκτίβες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αφιερώματα, ψηφιοποιημένες ταινίες, νέα σχέδια αλλά και φεστιβάλ στην Άνδρο. Μαζί μας και τον ευχαριστώ πραγματικά από καρδιά για αυτή τη ραδιοφωνική συνάντηση ο κύριος Παντελής Βούλγαρης. Χαίρετε κύριε Βούλγαρη.
Γεια σας.
Καλώς μας ήρθατε.
Καλώς
μας ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο για τις λοιπές συστάσεις. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νεοφωτίστου. Να μπούμε λίγο στο κλίμα των ταινιών σας με λίγο Happy Day και επανερχόμαστε για τη συζήτησή μας.
Ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό, κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε γι' αυτό. Κι όμως ποιος είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω τέτοιο αυτό. Μάνα μου όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Ότι θα βγει τούτο το καψόνι, μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Μάνα μου όλα περνούνε και όλα γίνονται ξανά.
Και με τους ήχους του Happy Day, Διονύσης Σαββόπουλος. Κύριε Βούλγαρη, ο λόγος εσάς.
Λοιπόν, εγώ σας έλεγα όταν ερχόμαστε στο στούντιο ότι είχα έρθει πριν από 2 μήνες να με βοηθήσει η για να ψηφιοποιήσω 3 ταινίες που μου μένουν. Και συγκινήθηκα γιατί είχα πολύ καιρό να έρθω στην ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με συγκινεί το ενδιαφέρον της κάθε φορά που ετοιμάζω κάτι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι πρώτες εικόνες στο μυαλό μου έχουν έρθει από το ραδιόφωνο, όχι από τον κινηματογράφο. Δεν υπήρχε τηλεόραση όταν μεγάλωνα.
Προσθέτει φαντασία.
Υπήρχε λοιπόν το ραδιόφωνο. Το Σάββατο ή την Κυριακή το βράδυ περιμέναμε να συνδεθούμε με ένα κοσμικό κέντρο για να ακούσουμε τον Τόνι Μαρούδα. Και ακούγαμε τα μαχαιροπύρουνα που χτυπάγανε καθώς έτρωγαν οι πιο εύποροι. Και επίσης όλα τα θεατρικά θέματα από τον Αχιλλέα Μαμάκη, όπου εκεί ακούσαμε τον Κοτσόπουλο, τον Τζόγια, όλους τους μεγάλους ηθοποιούς που τους φιλοξενούσε το ραδιόφωνο. Και εκεί ερχόντουσαν οι πρώτες εικόνες. Έτσι νομίζω ότι έχω, τουλάχιστον εγώ έχω ξεκινήσει. Από το ραδιόφωνο, γιατί τηλεόραση είδα στα 27 μου χρόνια. Αρκετά μεγάλος, ήδη πια είχα μπει στον κινηματογράφο. Τότε ήρθε η τηλεόραση. Λοιπόν, χαίρομαι που είμαι εδώ και χαίρομαι που είμαστε μαζί και κουβεντιάζουμε.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα.
Και πάμε λοιπόν στα δεδομένα που χρειάζεται να πούμε.
Κάνουμε λοιπόν πάρα πολλές συναντήσεις όλα αυτά τα χρόνια. 60 χρόνια όμως παρόλα αυτά, όπως είπα στον πρόλογο, μιας διαδρομής που ξεκίνησε κάπου εκεί στην Οδό Νάξου και στο θερινό Ηλέκτρα. Και το ξεκίνημά σας θυμίζει πολύ σινεμά ο Παράδεισος του Τορνατόρε, πραγματικά. Δηλαδή από τις διηγήσεις σας, γιατί ανέτρεξε όλες αυτές τις μέρες σε συνεντεύξεις σας, σε διάφορα βίντεο. Θυμάμαι μία αφήγησή σας που λέγατε «Άκουγα τη μηχανή του προβολατζή και μετά πήγαινα σινεμά».
Ο κινηματογράφος Ηλέκτρα, ο καλοκαιρινός κινηματογράφος, ήταν επί της Λεωφόρου Πατησίων. Μέχρι το σπίτι μας, μεσολαβεί ένας δρόμος ακόμα, είναι η Ιώνα Δροσοπούλου και εμείς είμαστε στην Οδό Νάξου. Και είναι καταπληκτικό ότι είμαστε 3 δρόμους μακριά από τον κινηματογράφο και ακουγότανε το γουργούρισμα της μηχανής, όχι ο ήχος ή οι μουσικές, γιατί συνήθως όταν ξεκίναγε και οργάνωνε τον κινηματογράφο, τον καθάριζε ο υπεύθυνος, έβαζε κάτι ντοκιματέρ άθλια, απλώς για να δοκιμάσει την μηχανή αν δουλεύει, αν ο φακός είναι σωστός και καθαρός κτλ. Και ακουγόταν λοιπόν το σπικάζ το εγγλέζικο, γιατί ήταν κάτι ντοκιμαντέρ ξένα, και εμείς τα παιδιά της γειτονιάς ακούγαμε το σπικάζ και τρέχαμε στον κινηματογράφο, γιατί ξεκίναγε ο κινηματογράφος. Και έμαθα πολλά από την Ηλέκτρα, θυμάμαι πάρα πολλά, μεγάλες παραγωγές κλπ. Εκεί σκέφτηκα, φαντάστηκα τον εαυτό μου ότι θα μου άρεσε κάτι τέτοιο, χωρίς να ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Δεν το ήξερα τι ήταν.
Ναι, και βασικά η θέση του σκηνοθέτη, έτσι, γιατί θα μπορούσατε να σας είχατε φανταστεί ως ηθοποιό ή κάποιο άλλο ρόλο του κινηματογραφικού. Μέση περιπτώσει, Παντελής Βουλγαρής σκηνοθέτης, εδώ και 60-62 χρόνια. Θα ήθελα να μου πείτε κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, χωρίς νούμερα, αν το πούμε έτσι, ποιος θα ήταν αυτός, τα συν και τα πλην αυτής της διαδρομής, της 60χρονης διαδρομής, γιατί έχετε περάσει και από το, αυτό που λέγανε εμπορικό σινεμά, σινεμά φίνου. Και μετά στήσατε το νεοελληνικό σινεμά.
Χρωστά πολλά, πάρα πολλά. Και στη Φίνος Φίλου και στο Φίνο προσωπικά. Και στους δασκάλους μου, τον Τίνο τον Δημόπουλο συγκεκριμένα. Αλλά χρωστάω πολλά και στους κινηματογραφιστές που δεν γνώρισα, γιατί ταινίες γινόντουσαν και εκτός Φίνος Φίλου. Λοιπόν, χρωστάω πολλά γιατί με δέχτηκαν από την ηλικία των 19 χρονών. Δηλαδή δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, καμιά άλλη επιλογή επαγγελματική ή ποιοτική, εν πάση περιπτώσει. Κόλλησα σε αυτό το μέσο χωρίς να ξέρω και ακριβώς για ποιο λόγο. Ήταν η δύναμή του, ήταν η μαγεία του και όλα ήρθαν σχετικά σύντομα, γιατί στους τρεις πρώτους μήνες της σχολής Σταυράκου ήδη εγώ είχα περάσει τη Φίνος Φίλου. Ήμουν εργαζόμενος.
Το κάνατε ταυτόχρονα δηλαδή.
Βέβαια. Και από ένα σημείο και μετά αφοσιώθηκα εκεί, στη Φίνος Φίλου. Με αποδεχθήκανε χωρίς να έχω γυρίσει κανένα πλάνο. Μετά, όταν έκανα τον Τζίμι τον Τίγρη, ήταν περήφανη στη Φίνος Φίλου. Ο Φίνος με λάτρεψε, γιατί ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όταν παίχθηκε ο Τζίμις.
Η πρώτη και μικρού μήκους ταινία σας.
Ναι, η δεύτερη.
Η δεύτερη, είναι, συγγνώμη.
Και επίσης αυτή η ταινία είχε γυριστεί με ρετάλια. Είναι δύσκολο να καταλάβει ο κόσμος τι είναι τα ρετάλια. Είναι τα κομμάτια από φιλμ, τα παρθένα φιλμ, από αυτά που χρησιμοποιούσαμε. Λοιπόν, όταν την είδε την ταινία ο Φίνος στο φεστιβάλ και άρεσε πολύ και άκουσα τα χειροκροτήματα, βγήκε και το θυμάμαι σχεδόν δακρυσμένο. Και αυτό ήταν κάτι που δεν με ξάφνιασε, γιατί έτσι συμβαίνει σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή όταν εκτιμάς κάτι, το αποδέχεσαι, θέλεις να συνεργαστείς, θέλεις να ακούσεις πώς έχει γίνει. Και αυτή ήταν και η πορεία μου όλη στον κινηματογράφο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω καυγαδίσει ποτέ ή να έχω κάποια στραβή ιδέα για κάποιον. Ιδίως για μας τους σκηματογραφιστές και σκηνοθέτες της γενιάς μου, έχω αγάπη γιατί είμαστε πολλοί εκείνη την εποχή και διαφορετικοί. Από τον Μπεράκη, τη Μαρκετάκη, τον Νικολαίδη, αφού μάλιστα τώρα το έχω πει και αλλού όμως, αυτό και δεν το λέω για πρώτη φορά εδώ. Τώρα που είμαι ηλικιωμένος και κάθομαι στο παράθυρό μου και βλέπω τον γαλάζιο ουρανό, βλέπω κάτι συννεφάκια μικρά που τα έχω ονομάσει τα ταξί του ουρανού και λέω ότι εκεί μάλλον είναι ο Αγγελόπουλος σε ένα ταξί, ο άλλος είναι ο Παναγιωτόπουλος.
Πολύ σκούρο πρέπει να είναι το σύννεφο του Αγγελόπουλου.
Όχι.
Εννοώ ότι του άρεσαν πάντοτε τα γκρίζα και για να μην παραξηγηθούμε.
Ειδικά τα πρώτα χρόνια που εμείς δεν είχαμε κάνει τίποτα, αλλά ονειρευόμαστε, πηγαίναμε στον κινηματογράφο μαζί στην Ομόνια και μετά γυρίσαμε στη Λεωφόρο Πατησίων, γιατί εγώ ήμουν πιο μακριά από εκείνον. Έμενα στον Άγιο Λουκά, εκείνο στην Αχαρτών. Και κουβεντιάζαμε για τις ταινίες. Όταν φτάναμε στη γειτονιά τη δικιά μου, δεν είχαμε τελειώσει και ξαναγυρίσαμε προς τα πίσω για να τον πάω εγώ στο σπίτι του. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της ζωής μας. Να διαβάσουμε, να έρθει όταν έκανα την επιτυχία του Τζίμι, να χάρει πολύ, να κάνει τις πρώτες ταινίες του, να κάνω εγώ τις δικές μου. Πολλές φορές δεν βλεπόμαστε, γιατί κυρίως και ο Θόδωρος έκανε ταινίες πάρα πολύ δύσκολες. Σε τοπία μακρινά, με ξένους ηθοποιούς κτλ. Δεν βρισκόμαστε από ένα σημείο και μετά. Αλλά λίμωνο, από τη στιγμή που αγαπάς αυτό το μέσο, είναι αδύνατο να κρατήσεις μιζέρια και
ήταν όμως, ήταν μια γενιά, ήσασταν μια γενιά πολύ δυναμική.
Εγώ στον Τζίμι τον Τίγρη παίζει μέσα, εκτός από τον Σπύρο του Καλογύρου που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, παίζει ο Αγγελόπουλος, παίζει ο Κώστας Βρετάκος, παίζει ο Σταύρος Κωνσταντάρακος και παίζει και ο καθηγητής μου ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Δηλαδή οι τέσσερις ρόλοι παίζουν τους μέσους ηθοποιοί, γιατί ήταν στα χειρίσματα. Μαζί τις κάναμε τις ταινίες.
Μάλιστα, οπότε πραγματικά μιλάτε για ανθρώπους του κινηματογράφου που έχουν χαράξει και αυτή τη δική τους πορεία και είναι μια ερώτηση που ήθελα πάντα να σας κάνω. 60 χρόνια λοιπόν πορείας, έχετε δύο βιολογικά παιδιά με την σύζυγό σας, με τη σύντροφό σας, την Ιωάννα την Καριστιάνη, δύο βιολογικά παιδιά τα οποία έχουν τραβήξει τον ίδιο δρόμο με εσάς. και δύο και αρκετά πνευματικά. Το ερώτημα είναι, τι έχετε οικοδομήσει ως διδασκαλία για τους επόμενους?
Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί τώρα που έχω και μια εικόνα, μια κοριτσάρα από τον Αλέξανδρο, το βλέπω πώς ζει, πώς το μεγαλώνει το παιδί, πώς το παίζει στα χέρια του, πώς το χαίρεται. Και νομίζω ότι τα δύο παιδιά εγώ δεν τα χάρηκα. Γιατί γίνανε όταν έκανα ταινίες, που σημαίνει ότι δεν με βλέπανε συχνά. Και τους το έχω πει ότι, μου λείψανε. Δηλαδή όταν είχα γύρισμα, η Ιωάννα έπαιρνε την Κωνσταντίνα τον Αλέξανδρο στις 5 το πρωί να τους πάει βόλτα για να κοιμηθώ. Και δεν είναι, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, δεν είναι μόνο το εργασιακό μέρος, η κατασκευή μιας ταινίας, είναι και αυτό που ακολουθεί, πώς θα πάει. Δηλαδή, και τώρα που ψάχνω στα ντουλάπια μου και βρίσκω τα αρχεία τα δικά μου, δεν ήμουν μόνο σκηνοθέτης εγώ στις ταινίες, ήμουν και παραγωγός των ταινιών. Διαχειρίστηκα τις ταινίες, πλήρωσα, εισέπραξα, εξοδεύτηκα, χρεώθηκα. Λοιπόν, όλα αυτά στα 60 χρόνια που το έχεις τονίσει 2 φορές.
Εντάξει, δεν το κάνω επίτηδες.
Δεν ξέρω πόσο χαίρομαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έτσι συνέβη. Έτσι συνέβη, έτσι έγινε.
Τα δύο παιδιά όμως.
Τώρα πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα πίσω.
Υπάρχουν όμως τα δύο παιδιά σας, παρότι ναι. Δεν ξέρω αν σας ζήσαν σαν πατέρα.
Καταρχήν έχουν
χιούμορ. Σαν σκηνοθέτη σας ζήσανε.
Έχουν χιούμορ και τα δύο. Και επίσης έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με την Ιωάννα. Από την πλευρά την άλλη, της κοινωνικής, ας πούμε έτσι, ματιάς. Που χαίρω, αλίμονο.
Το ερώτημα είναι, ταινίες των παιδιών σας που τις έχετε δει, είναι σίγουρο? Γιατί και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης αλλά και η Κωνσταντίνα Βούλγαρη έχουν παράξει ταινίες. Ως κριτής πώς είσαστε?
Θα σας πω, όταν ξεκινήσανε με ρωτήσανε στα πρώτα τους βήματα και τους είπα ότι το πιο βασικό ήταν να κάνουν αμέσως μια μικρή ταινία. Δεν μπορείς να εξηγήσεις σε κανέναν τι έχεις στο μυαλό σου σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το επάγγελμα, αν δεν κάνεις 7 εικόνες. Δεν θέλει περισσότερες, 7. Στις 7 εικόνες καταλαβαίνεις αν έχει ματιά αυτός ο άνθρωπος, αν έχει συγκίνηση. Τα καταλαβαίνεις αυτά άμα κάνεις αυτό το επάγγελμα. Λοιπόν, τους είπα να πάρουν λοιπόν μια βιντεοκάμερα και να κάνουν από μια μικρή ιστορία. Και ήταν πολύ καλές. Και αυτό το ζώο, ας πούμε, και σε κάθε τους παρουσία, ας πούμε, καλλιτεχνική και στη τηλεόραση, και ο Αλέξανδρος έχει και τη μουσική.
Βέβαια, ως The Boy έχει και το
επιλογή.
Δικό του.
Αλλά πέρα από αυτά τα επαγγελματικά, είναι αυτή η πολύ ζεστή σχέση των γονιών με τα παιδιά, που είναι αξεπέραστη, δεν μπορεί να την υπολογίσεις, δεν μπορεί να την αξιολογήσεις. Είναι η δικιά σου η σάρκα, το δικό σου το αίμα, τα δικά σου μάτια.
Και σε ό,τι αφορά τα πνευματικά παιδιά υπάρχουν, πιστεύετε?
Τι ρωτείτε?
Πνευματικά παιδιά της δικιάς σας δουλειάς. Έχουν γεννηθεί πνευματικά παιδιά από τη δικιά σας δουλειά?
Α, εννοείται τις ταινίες.
Ναι. Και τους ανθρώπους ως συνεχιστές, σκηνοθέτες που έχουν δουλέψει μαζί σας.
Νομίζω, ναι, γιατί στα 62 χρόνια, πέρα από τις σκηματογραφικές ταινίες, έκανα και τηλεοπτική δουλειά, έκανα και θέατρο, έκανα και διαφήμιση, που ζήσαμε πολύ συχνά με αυτά τα χρήματα. Απλώς από όλες αυτές τις καινούργιες, ας πούμε, στιγμές που έζησα σαν σκηνοθέτης, Δεν τις εντάσσω μέσα στις ταινίες. Η ταινία είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που δεν το ξέρεις από την αρχή. Έχω ξεκινήσει 2 ταινίες από το φινάλε τους. Δηλαδή τα πέτρινα χρόνια έχουν ξεκινήσει στο πρώτο γύρισμα, από τη στιγμή που η Μπαζάκα, η Ελένη δηλαδή, ναι, της ταινίας, έχει απελευθερωθεί, είναι σε ένα μικρό διαμέρισμα χωρίς έπιπλα, είναι ο άντρας της και το παιδί της που κοιμούνται, και αυτή βγάζει φωτογραφίες παλιές, σημειώματα παλιά, στιγμές από την προηγούμενη ζωή της, και σκέφτεται. Αυτό το κάναμε την πρώτη μέρα. Δηλαδή χωρίς να σκεφτώ ότι η Μπαζάκα, ο ηθοποιός δηλαδή, θα έπρεπε να δοκιμαστεί, να ζήσει πριν τα πριν. Αλλά ο κινηματογράφος είναι αυτό. Ότι όλα έχουν μία σημασία καλλιτεχνική, αλλά ταυτόχρονα και πρακτική. Τόσο δυναμική και τόσο ισχυρή, που η τεχνική πλευρά μπορεί να επηρεάσει την καλλιτεχνική.
Κύριε Βούλγαρη, θα μείνουμε εδώ, σαν πρώτο μέρος της εκπομπής, κρατώντας πάντα αυτό που είπατε. Αναφέρατε μία ηθοποιό και αναφέρατε με τον τρόπο που το αναφέρατε είναι πραγματικά η προσοχή σας πάνω στους ηθοποιούς. Και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος ακριβώς από το κεφάλαιο «Ηθοποιός Παύλα Παντελής Βούλγαρης».
Προσφυγάκι δίχως πάσο, έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Στη μαύρη μοναξιά μου φωτιά να βάλει, φωτιά να βάλει στα όνειρά μου. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος μιας κινηματογραφικής διαδρομής σήμερα με τον κύριο Παντελή Βούλγαρη. Κύριε Βούλγαρη, εσείς και οι ηθοποιοί σας, 17 ταινίες, πώς ηθοποιοί, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη δικιά σας φιλμογραφία, οι ηθοποιοί.
Υπήρξαν ταινίες που ήξερα αμέσως ποιους θέλω, τελειώνοντας το σενάριο, και υπήρξαν και ταινίες που είδα 1500 κοπέλες στις νύφες. Γιατί ήταν μια ταινία που ήθελε νέο κόσμο, ήταν νέες οι κοπέλες που ταξιδεύαν τότε, και εγώ έκανα το casting. Άκουγα ότι πηγαίνουν οι ηθοποιοί σε κάποια γραφεία κινηματογραφιστών, αφήνουν ένα βιογραφικό και φεύγουν. Εγώ το είχα οργανώσει διαφορετικά από τη στιγμή που ήξεραν οι ηθοποιοί ότι ξεκινάω μια ταινία και ξέρουν τι ηλικίες επίσης ψάχνω. Τηλεφωνούσα στο γραφείο και μετά τους κανονίζαμε ραντεβού στο γραφείο που κρατούσαν 20 λεπτά το κάθε ραντεβού. Δηλαδή βλέπαμε γύρω στους 8 με 10 ηθοποιούς την ημέρα. Και αυτό το 8 λεπτό είχε σημασία, γιατί ο ηθοποιός που έρχονταν με το βιογραφικό δακτυλογραφημένο είχε ξεχάσει, είχε παραβλέψει ή νόμιζε ότι δεν ενδιαφέρει ένα σκηνοθέτη το γεγονός ότι μπορεί να κάνει δακτυλολογία, ότι μπορεί να παίξει καραγκιόζι, μπορεί να χορέψει swing. Λοιπόν, αυτά βγαίναν από την κουβέντα, και πολλές φορές από την κουβέντα εγώ βρήκα λεπτομέρειες σε ιστορίες που έκανα μετά που ήταν πολύ καλύτερες από την ταινία που ετοίμαζα εκείνη τη στιγμή. Πολύ συγκεκριμένα, είχε έρθει μια κυρία, ενώ ψάχναμε για κορίτσια 15 μέχρι 22 χρονών, ήρθε μια κυρία στο γραφείο, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, 55 χρονών. Και φυσικά την δέχτηκα και τη ρώτησα με τι ασχολείται. Μου λέει: είμαι συνταξιούχος, είμαι τραπεζικός υπάλληλος και ήθελα να ζήσω αυτή τη μαγεία του κινηματογράφου, να έρθω μια φορά μόνο. Αλλά μου λέει: ξέρετε τι μου έχει συμβεί? Λέω: τι? Μου λέει: έχει πεθάνει ο γιος μου. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Και ξέρετε τι κάνω τα βράδια? Λέω: τι κάνατε? Πηγαίνω σε ένα μπουζουξίδικο της γειτονιάς και κάθομαι και ακούω τα τραγούδια. Και εκείνη τη στιγμή μου είχε φύγει εμένα το τραπέζι κάτω από τα πόδια, οι κάμερες είχε εξαφανιστεί. Λοιπόν, αυτές ήταν, έχω άπειρες τέτοιες στιγμές από αυτό που λέγεται casting. Και όταν λοιπόν, και το ερώτημα είναι και πώς επιλέγαμε μετά από τόσο κόσμο, γύρω στα 1600 κορίτσια που πέρασαν. Προχωρώντας, ξεσκαρτάραμε. Τοποθετούσαμε τα διάφορα πρόσωπα σε κατηγορίες. Οι Αρμένισσες, οι Τουρκάλες, οι Ελληνίδες από όλο αυτό το κόσμο.
Για τις νύφες τώρα.
Για τις νύφες. Mm-hmm. Και μετά, όταν φτάσαμε προς το τέλος, διάλεξα 10 κοπέλες για τον ένα ρόλο, τους βασικούς, και 10 από την άλλη. Τους έδωσα το ίδιο κείμενο και τις άκουσα. Και βέβαια η τελική επιλογή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μία από αυτές είδε ότι ήταν μοδίστρα και είχε πιάσει το μάτι της ότι εγώ στο γραφείο είχα μια μηχανή της χειρός της μοδιστικής. Και πήγε στη γιαγιά της, πριν έρθει στο γραφείο για να παίξει το ρόλο, πήγε στη γιαγιά της, έμαθε, και όταν ήρθε λοιπόν και κάθισε μπροστά στο τραπέζι με τη ραπτομηχανή, αμέσως το κείμενο αυτό πήρε την ουσία της γεύσης των χειρονομιών που είναι της μοδίστας στα χέρια και το στόμα. Με τις κλωστές στο στόμα, με το ένα με το άλλο, και έτσι κέρδισε. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείς να το διαπιστώσεις, να το εξακριβώσεις, να το ανακαλύψεις από ένα χειρόγραφο που σου έχει έρθει από ένα βιογραφικό. Πρέπει να τους δεις τους ηθοποιούς. Και βεβαίως από τη στιγμή που κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ, πρέπει να είσαι δίκαιος. Να δεις λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει να περάσει από το γραφείο, πρέπει να περάσει και να το δούμε με τις ίδιες συνθήκες του καθενός.
Τα πρόσωπα των ηθοποιών πίσω από την κάμερά σας μεταμορφώνονται διαφορετικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της φιλμογραφίας σας. Και σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας, νομίζω ότι το έχετε πει 2-3 φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σε μια πρόσφατη είχα διαβάσει ότι το χαρακτηριστικό κοιτώντας τους ανθρώπους είναι τα μάτια.
Ο Καζάν έλεγε: ψάχνω να βρω ηθοποιούς με πεινασμένα μάτια. Και εγώ πεινασμένα μάτια έβλεπα από τους Θεσσαλονικείς. Αυτοί όταν ερχόντουσαν στην Αθήνα, που αφήναν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους εκεί κτλ. Και ερχόντουσαν στο γραφείο, είχαν άλλο βλέμμα από ένα παιδί που έμπαινε δύο στενά πέρα από το γραφείο μου ή σε μια καλή γειτονιά, είχε την ασφάλεια του σπιτιού. Λοιπόν, τα πεινασμένα μάτια είναι αυτά. Είναι τα μάτια που είναι έτοιμα να αρπάξουν το χαρακτήρα, να προσθέσουν πράγματα, να τον μεγαλώσουν, να τον ευαθύνουν κτλ.
Τα μάτια λοιπόν στο να επιλέγετε τους ηθοποιούς ήταν σίγουρα κάποιο βασικό. Έχετε επιλέξει, ίσως και από τη θητεία σας το Φίνο, πρόσωπα τα οποία είχαν φθαρεί σε αυτό που λέμε εμπορικό κινηματογράφο και τα είχατε μετουσιώσει, τους είχατε δώσει μια άλλη διάσταση. Πώς σας μπήκε αυτή η διάσταση, μιλήστε μας λίγο και για την περίοδο του Φίνου, πώς βλέπατε, πώς αντιμετωπίζατε τα πρόσωπα.
Θα σας πω, γιατί εγώ έχω μια άλλη διαφορετική γνώμη για αυτές τις ταινίες εκείνης εποχής, όχι μόνο του Φίνου και άλλων παραγωγών. Ξέρετε πότε άρχισε ο κινηματογράφος? Ξέρετε τι έζησε αυτός ο τόπος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Πότε τέλειωσε ο εμφύλιος? Πότε μπόρεσε αυτός ο κόσμος να μπει σε ένα κινηματογράφο και να δει ένα χαμόγελο? Αυτό ήταν η Βουγιουκλάκη. Η Βουγιουκλάκη, σαν περίπτωση ηθοποιού, είχε μία αξία, είχε βγάλει το Εθνικό Θέατρο κτλ. Αυτό χαρακτηριστικό της όμως ήταν ότι έβγαζες ένα εισιτήριο, έμπαινες μέσα, έβλεπες μια κοινότυπη ιστορία, μια κωμωδία ή ένα δράμα, αλλά αυτό που ζούσες δεν είχε καμία σχέση με την καθημερινότητα. Ήταν κάτι φτιαχτό, πώς το λένε, σε ένα σενάριο, σε μια ιστορία, αλλά αυτό που λέμε διασκέδασες, πέρναγες καλά. Αυτό ήταν ο κινηματογράφος τότε και το διαπιστώνω τώρα που οι ταινίες επαναλαμβάνονται και μέσα σε αυτές τις υπήρξαν και πολύ καλοί σκηνοθέτες. Ήταν ο Τζαβέλας, πέραν από τον Κούνδουρο και τον Κανελόπουλο και τον Κακογιάννη, υπήρξαν άλλοι πιο επαγγελματίες, πιο βατοί σκηνοθέτες.
Πιο ευανάγνωστοι θα λέγαμε για το πλατή κοινό, βέβαια.
Ναι. Οι οποίοι κάναν πολύ
καλή πράγματα. Κάλπη και Λύρα φυσικά, Τζαβέλας και λοιπά. Ναι. Βεβαιότατα. Ποια πρόσωπα σας είχαν κάνει εντύπωση εκείνη την εποχή? Πριν έτσι, όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά, μου κάνατε κάτι εικόνες φανταστικές. Πώς αντιμετωπίζατε, παραδείγματος χάρη, το πρόσωπο του Κούρκουλου ή το πρόσωπο του Κωνσταντάρα? Τι το εντυπωσιακό είχαν όλα αυτά τα πρόσωπα που ερχόντουσαν κοντά σας?
Καταρχήν είχαν το εντυπωσιακό ότι εγώ τα συναντούσα αυτά τα βλέμματα την ώρα που παίζανε. Όχι την ώρα που πήγαιναν να πληρωθούν από το Φίνο ή να είναι στο σπίτι τους και να τρώνε ντοματοσαλάτα. Εγώ τους έβλεπα τη στιγμή που λέγανε 3 λογάκια από το ρόλο τους, από το χαρακτήρα τους. Και εκεί παίζονταν η καριέρα τους, παίζονταν η αξία του σεναρίου, του σκηνοθέτη κτλ. Αυτό έζησα. Λοιπόν. Και βέβαια υπήρξαν και ηθοποιοί που υπήρξαν αργότερα και σε πιο ταινίες, σε ιστορίες πιο διαφορετικές από αυτές που παίζανε την εποχή αυτή που κουβεντιάζουμε.
Ναι, την...
Και ήταν διαφορετική, ήταν διαφορετική. Ήταν διαφορετική. Εξαρτάται με το σκηνοθέτη, εξαρτάται με το τι του ζητούσε το ηθοποιό.
Αγαπάτε τη λογοτεχνία. Και αυτό φαίνεται... Γιατί σε αρκετές ταινίες σας, όπως είναι η Φανέλα με το 9, το Προξενιό της Άννας, Μένης Κουμανταρέας, Όλα είναι δρόμος, Σκαμπαρδόνης. Και φυσικά της Μικρά Αγγλία και Νύφες που συνυπογράφεται το σενάριο με τη σύζυγό σας, με την Ιωάννα Καριστιάνη. Τα σενάρια πώς στείνονται, πότε ξέρουμε πότε τα φτιάχνετε. Ξέρουμε ότι είσαστε νυχτοπούλοι γενικά. Έχετε, σας αρέσει η νυχτερινή δουλειά του να στείνετε σενάρια. Πείτε μας λίγο τη διαδικασία.
Τώρα για τα βιβλία και για τους συγγραφείς που αναφέρατε. Mm-hmm. Αργά πέσανε στα χέρια μου βιβλία. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν είχα βιβλία. Και άλλα τρέχω κάτι στη ζωή μου, πέρα από τον κινηματογράφο, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι τα βιβλία. Τα βιβλία είναι άπειρα στο σπίτι μου. Όλα αυτά τα λεφτά, τα δίνω χρόνια τώρα στα βιβλία και κυρίως αυτά που ενώ νομίζω ότι έχω μάθει τι είναι αυτή η εποχή που ψάχνω, πάλι την ξαναδιαβάζω και πάλι επιστρέφω σε αυτή. Και κυρίως είναι η ιστορία του τόπου, εν πάση περιπτώσει.
Είναι ιστορικά βιβλία κυρίως, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Έχετε καλύψει όλο το φάσμα.
Γιατί
των φιλίων.
Τα έζησα, και... τα έζησα από το σπιτάκι μου. Γιατί γεννήθηκα το 40 τον Οκτώβριο. Και μετά ακολούθησε η γερμανική εισβολή. Μετά ήταν ο εμφύλιος πόλεμος. Ναι, μετά ήταν η Χούντα. Mm-hmm. Κάθε 20 ετία ο τόπος περνούσε μία δοκιμασία. Και τώρα τελευταία που ψάχνω βρήκα μία λέξη η οποία χαρακτηρίζει αυτό που λέμε πολιτικός ή πολιτική ή άνθρωπος της δράσης της πολιτικής, είναι η λέξη συγκυρία. Δεν έχω διαβάσει πιο ανατριχιαστική λέξη. Συγκυρία σημαίνει ότι κάτι σου σημαίνει, κάτι σου συμβαίνει και σε ταινία αλλά και ιδίως στην πολιτική που πρέπει να δώσεις λύση. Και τι λύση δίνεις? Και έχεις εκλεγεί ή έχεις επιθυμείς να κυβερνήσεις. Η λέξη συγκυρία λοιπόν, την οποία δεν την υπολογίζει κανένας ποτέ, είναι ασύλληπτη. Αυτά λοιπόν με εγωιτεύουν εμένα, αυτά διαβάζω. Και λογοτεχνία φυσικά, κυρίως τα διηγήματα, ας πούμε τους Θεσσαλονικείς τους ξέρω πολύ καλά, η Κοζάνη έχει πολύ καλούς συγγραφείς, έχω περιοδικά από λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, ιστορικά βιβλία. Μ' αρέσει το βιβλίο, μ' αρέσει το βιβλίο πολύ.
Σας αρέσει το βιβλίο, γι' αυτό και σε 4 ή 5 ταινίες σας έχετε χρησιμοποιήσει βασικά. Τα δικά σας σενάρια, πότε τα στείλετε?
Ο Σκαμπαρδόνης, που επειδή τον αναφέρατε, mm-hmm. ο Σκαμπαρδόνης είναι μια πηγή της καθημερινότητας της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας. Έχει πιάσει πόλεις και πόλεις όπου έχει αναδείξει τους χαρακτήρες. Μετά είναι οι ποιητές τους, είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης, είναι όλη η μεγάλη γενιά αυτών των λογοτεχνών. Πνευματικοί άνθρωποι, ο Παύλος ο Ζάνας, δηλαδή η Θεσσαλονίκη πάντα μου δίνει ζωή. Ανέβαινα πάνω και τώρα που πήγα αυτή τη βδομάδα, τη λάτρεψα.
Μάλιστα, σενάρια τα δικά σας. Πώς στείνονται τα δικά σας τα προσωπικά σενάρια για τις ταινίες σας, πώς τα στείνετε? Από πού υπάρχει η πηγή έμπνευσης? Ιστορία, το είπατε μόλις, Βόρεια Ελλάδα, νομίζω ότι είναι δεύτερος άξονας.
Κάπως έτσι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Δηλαδή τώρα είναι δρόμος, επειδή το αναφέρατε, αυτό ήταν τρεις στιγμές ζωής που... Τις εισέπρεξα, εκτίμησα ότι έχουν μια αξία, μια σημασία, ένα πολύ ενδιαφέρον ανθρώπινο, αλλά δεν φανταζόμουν ότι έχουν τέτοια διάρκεια στη ζωή τους αυτές οι ιστορίες. Και το βλέπω τώρα που κυρίως τα νέα παιδιά επιστρέφουν σε αυτή την ταινία, στον Λένε Δρόμο συγκεκριμένα, και βλέπω ότι τρελαίνονται με αυτή την ιστορία. Ενώ οι συνθήκες της παραγωγής, οι συνθήκες της συνεργασίας με τους ηθοποιούς, με τους υπόλοιπους όλους, δεν διέφερε από τη μία ταινία στην άλλη. Μία ταινία που είναι αντικειμένη, όπως είπατε και πριν, είναι το Ακροπόλ. Το Ακροπόλ επίσης έγινε με ενθουσιασμό. Είχα καταπληκτικούς ηθοποιούς, είχα μουσική, είχα βρει ένα θέατρο στη Βουλγαρία και πήγα 75 ανθρώπους εκεί στη Βουλγαρία 1,5 μήνα και γυρίσαμε την ταινία εκεί. Και τελικά όταν βγήκε η ταινία στους κινηματογράφους, δεν πήγε καλά. Και αυτό είναι. Αυτό δεν το ξέρει κανένα στον κόσμο. Επειδή τα ψάχνω, στο Hollywood επίσης δεν ξέρουν πώς θα πάει μια ταινία. Και λένε ότι υπήρχε πριν από χρόνια ένας ηλικιωμένος κινηματογραφιστής που τον φωνάζανε οι μεγάλοι σκηνοθέτες, ο Κόπουλα, ο Σκουρτσέζε, όλοι αυτοί. Τον φωνάζανε και απλώς αυτός έλεγε, αφού έβλεπε την ταινία, μην ξοδέψετε πολλά λεφτά στη διαφήμιση σε αυτή την ταινία. Αυτό έλεγε. Δεν έλεγε θα κερδίσει ή θα χάσει. Έλεγε μην τρελαθείτε να βάλετε πολλά λεφτά στη διαφήμιση. Αλλά δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρει κανένας που το ξέρει.
Είναι μια περίεργη μαγιά που δεν την ξέρεις, το εισπράττεις όταν οι πρώτοι θεατές μπουν στην αίθουσα.
Και κυρίως όταν τους βλέπεις να βγαίνουν. Όταν τους βλέπεις να βγαίνουν.
Τα πηγαδάκια. Αυτά που λέμε τα πηγαδάκια μετά από μια προβολή. Να σας ρωτήσω κάτι όμως για το Ακροπόλ. Και για εσάς ήταν ένα περίεργο εγχείρημα. Ήταν μια ταινία η οποία φλέρταρε έντονα με το musical. Δηλαδή και για τη δικιά σας φιλμογραφία ήταν μια περίεργη ταινία.
Είχα κάνει εγώ θέατρο. Είχα κάνει θέατρο επιθεώρηση. Γι' αυτό το γνώριζα με τον Λέκτο Λαζόπουλο και τον Γιάννη τον Ξανθούλη.
Με τον Διπεθέ.
Όχι με τον Διπεθέ.
Όχι, μόνο μετά.
Και εδώ στην Αθήνα. Με τον Λιβαδά.
Με τον Λιβαδά.
Και οι περισσότεροι χαρακτήρες της ταινίας Ακροπόλ είναι από εκεί παρμένοι, από την εμπειρία μου. Δηλαδή ο επιχειρηματίας, ο Λιβαδάς, ο οποίος ήταν ένας κλασικός επιχειρηματίας θέατρου, ήταν μια κλασική μορφή. Ξέρω ότι υπήρχαν ηθοποιοί οι οποίοι θέλανε να πάνε να δουλέψουν μαζί του για να ζήσουν την εμπειρία, γιατί ήταν ασύλληπτος στη συμπεριφορά. Ήταν ασύλληπτος, από απόλυτα τρυφερός μέχρι ευρηματικός. Πολλές φορές είχα ακούσει ότι επειδή εξακολουθούσαν οι πρόβες και προσθέτανε χρόνο, αυτός ξαφνικά έμπαινε μέσα στο θέατρο, σκούπιζε με μία πετσέτα τα καθίσματα και έβαζε τον ταμεία και ξεκίναγε η παράσταση κανονικά με εισιτήρια, ενώ δεν το ήξερε κανένας από το θίασο.
Νομίζω να την κάναν πρόβα.
Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν μαγικά πρόσωπα και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στο τραγούδι κλπ. Ήταν περιπτώσεις τέτοιες. Αυτό που λέμε σαΐνια της καλλιτεχνικής και της εμπορικής διάστασης αυτού του πράγματος που κάνουν.
Ο Λιβαδάς ήταν και ο αγαπημένος Βουγιουκλάκη που προαναφέρατε.
Ερωτευμένος.
Ο αγαπημένος της Βουγιουκλάκη, εννοώ ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόταν συνέχεια η Βουγιουκλάκη στα θέατρα του Λιβαδά.
Μα ήταν πολύ ιδιαίτερος. Έχω δουλέψει μαζί του.
Μιλώντας για θέατρο, έχετε κάνει και την τελευταία παράσταση της Ελιλαμπέτη, έτσι
ναι,
δεν είναι?
Ναι.
Πρέπει να ήταν συγκινητικό. Ήταν σε μια φάση η οποία είχε τα προβλήματα και υγείας, έτσι δεν ναι. ήταν?
Ολοκληρώνοντας αυτό το πέρασμα, εν πάση περιπτώσει, που δεν αφορά μόνο τη δικιά σας συνέντευξη, αλλά και τη δικιά μου περιπέτεια της ζωής, το συμπέρασμα είμαι ότι είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Αποφασισμένος, εργάτης, έντιμος, αλλά και πολύ τυχερός. Τους γνώρισα όλους αυτούς.
Έτσι και πραγματικά καθίσουμε και προσμετρήσουμε τους ηθοποιούς, τους συναδέλφους σκηνοθέτες, τους ανθρώπους...
Τους ποιητές. Ήξερα τον Ρίτσο, ήξερα τον Ελίτη, ήξερα τον Σεφέρη. Τους ήξερα. Ήξερα τον Κάρολο Κούλ. Ερχόταν ο Κούλ και έβλεπε τις ταινίες τις δικές μου. Μου έδινε ηθοποιούς, γιατί δεν έδινε ηθοποιούς, δεν παίζανε από το θέατρο του Τζέκη στον κινηματογράφο, και μου είχε πει εσένα θα δώσω. Άμα θέλεις.
Α, ναι.
Άμα θέλεις κάποιον να τον πάρεις.
Και είχατε πάρει?
Όχι. Είχα πει του Λαζάνη για κάτι. Τελικά δεν το ρισκάρεις ο ίδιος, θα έπαιξε. Αλλά τάζει. Είμαι τυχερός λοιπόν που τάζει σε αυτά.
Μιλάτε για μύθους της σύγχρονης πραγματικότητας. Της πολιτιστικής ζωής αυτού του τόπου, φυσικά. Αναφέρεστε πολύ συχνά στον Ηλία Καζάν και θέλω πάντα να σας ρωτήσω, γιατί πραγματικά ο Καζάν είναι μια αρκετά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ήταν μάλλον μια πολύ. Ποια η σχέση μαζί του?
Εγώ το γνώρισα στο φεστιβάλ του Νέου Δελχή με το Happy Day. Mm-hmm. Του άρεσε η ταινία και εκεί γνωριστήκαμε και όταν ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα φάγαμε. Και γίναμε, μας αγάπησε πολύ και την Ιωάννα και τα και εμένα. Δεν είναι μια απλή περίπτωση η περίπτωσή του.
Όχι.
Για να εκτιμήσει κανένας ή για να πάρει τις σωστές διαστάσεις αυτής της τάσης, πρέπει να ψάξει πολύ αυτή την περίοδο της Αμερικής.
Να πούμε λίγο ότι γενικά υπάρχουν πολλές ιστορίες ό,τι αφορά την εποχή του μακαρθισμού στην Αμερική, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί μιλάμε και γιατί λέμε ότι ο Ηλίας Καζάν είναι μια αμφιλεγόμενη πολιτικά περσόνα.
Και έτσι λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνδεθήκαμε. Ήξερε τη δουλειά τη δικιά μου και τη Ιωάννα κτλ. Και εμείς φυσικά τις ταινίες του.
Καλά, οι ταινίες του ήταν μύθοι. Ήταν πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, Αμέρικα-Αμέρικα και πολλές ακόμα οι οποίες.
Εγώ τον είχα ρωτήσει ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός που έχει δουλέψει ποτέ. Και μου λέει ο Μάρλον Μπράντο. Και του λέω γιατί. Γιατί το πρωί πριν από το γύρισμα του λέω τι σκέφτομαι για τη σκηνή που θα σκηνοθετήσω. Με ακούει προσεκτικά και μου λέει Ηλία, άσε με να κάνω το τετράγωνο μια βόλτα. Και επιστρέφει με μια ιδέα πολύ καλύτερη από τη δικιά μου.
Ο ίδιος είναι αυτός.
Αυτή είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή.
Αυτή είναι αυτή. Ηλίας Καζάν λοιπόν, μια διεθνής προσωπικότητα, σκορτσέζος παραγωγός σας. Εσείς γιατί δεν πετάξατε προς εξωτερικό και μείνατε εντός?
Γιατί γουστάριζα αυτόν τον τόπο, γι' αυτό. Είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και δεν θέλω τώρα να μιλήσω για αυτή την πλευρά, αλλά δεν την άλλαζα εγώ. Αφού γύρισα, είχα φύγει στη δικτατορία και γύρισα ενώ ήξερα τι θα συμβεί. Δεν τον άλλαζα με τίποτα τον τόπο. Δεν άλλαζα τον ουρανό, δεν άλλαζα το φως, τους ανθρώπους, το γεγονός ότι είναι μικρή η χώρα. Μπαίνω τώρα στο τρένο το γρήγορο, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη και σε 4 ώρες ή σε 3 ώρες είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και με το που φτάνω λοιπόν, βγαίνω από το αυτοκίνητο και με πιάνει το όμως μου και μου λένε υγρασία έχει εδώ πέρα, τι θες, τι θες. Αλλά αυτός ο τόπος, και δεν τον έχω τελειώσει, παρόλο που έκανα ταινίες εκεί πάνω, δηλαδή στην Καστοριά, στον Εύρο, σε όλες αυτές τις περιοχές και έχω φίλους, αγαπημένους φίλους, δεν τη χόρτασα ακόμα. Δεν ξέρω τώρα, αν μπορέσω, δεν ξέρω.
Λατρεύετε, από την Ελλάδα λατρεύετε, αν κατάλαβα καλά, τη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, περισσότερο.
Περισσότερο από όλα. Ναι. Από όλες τις απόψεις.
Τα νησιά δεν τα ξέρω, γιατί εμείς το καλοκαίρι, όταν είμαστε νέοι, δουλεύαμε. Κάναμε ταινίες το καλοκαίρι.
Τα τελευταία 8 χρόνια έχετε μάθει όμως ένα νησί.
Στη Σαντορίνη, δηλαδή στη Σαντορίνη που έχει πάει όλος ο κόσμος. Δεν έχω πάει ποτέ. Η Άνδρος είναι το δεύτερο σπίτι μας.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. 8 χρόνια λοιπόν σε έναν άλλο ρόλο, Παντελής Βουλγαρής, αυτόν καλλιτεχνικός διευθυντής ενός φεστιβάλ που στήθηκε τελείως πειραματικά και τελικά έχει φτάσει εσύ ως τον 8ο χρόνο, έτσι δεν είναι, κάπου εκεί.
Είναι σύντομο το ταξίδι, είναι 2 ώρες από τη Ραφίνα, είναι πανέμορφο, έχει καλλιτεχνική ζωή. Δεν ήταν ότι εμείς πήγαμε, η Ιωάννα και εγώ, και απέκτησε πολιτισμό η Άνδρος. Είχε θέατρο, είχε κινηματογράφο και κινηματογραφική λέση και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
Είναι ένας πλούσιος τόπος η Άνδρος.
Πλούσιος και ζωντανός. Αλλά θα περιγράψω τώρα το τελευταίο ταξίδι που έκανα πριν το περασμένο καλοκαίρι, που είχα κλειστεί μέσα και λόγω υγείας για τον κορονοϊό, και πήρε λοιπόν το σκάφος από τη Ραφίνα και είχε πολύ ωραία θάλασσα και ήμουν λοιπόν σε ένα... Ακουμπούσα σε ένα ξύλο και έβλεπα λοιπόν όλη αυτή τη θεϊκή μαγεία του τοπίου και τον αέρα. Και γυρίζω πίσω και βλέπω όλο το πλοίο έχει ένα κινητό μπροστά και δεν βλέπει τίποτα. Ούτε η θάλασσα τους ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Όλοι καθόντουσαν και βλέπανε ένα τετράγωνο πράγμα.
Είναι η νέα τάξη πραγμάτων, κύριε Βουλγαρή, αυτή, στην οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει, εντάξει, αλλιώς γινόμαστε λίγο σαν τους γέροντες του Muppet Show.
Ξέρετε τι έχεις να διαλέξεις, εν πάση περιπτώσει.
Η σύγχρονη τεχνολογία, πάρα αυτά, έτσι για να κλείσουμε για κινηματογραφικά, πριν από λίγο μιλάγατε για ρετάλια από φιλμ. Η Kodak έχει κλείσει, τα Oscar δεν δίνονται πλέον στην Kodak Theater και παρόλα αυτά όλα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα και για τον κινηματογράφο. Ενώ τεχνικά υπάρχει μια εξέλιξη τεχνική στον κινηματογράφο που άπτεται αυτής της τεχνολογίας που εσείς...
Γιατί με το τηλέφωνο που μπορεί να κάνεις ταινία.
Θα το τολμούσατε.
Κάτι διαφέρει από αυτή την ιστορία και το βλέπω στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει συναγωνιστεί τον κινηματογράφο. Γιατί? Γιατί όλοι πήραμε μεγάλες οθόνες. Εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη, αλλά στα Χανιά, πίσω από το σπίτι της Ιωάννας, έχει ένα πάρκινγκ που είναι το πάρκινγκ ενός μεγάλου καταστήματος. Και τους έβλεπα στις 9 η ώρα τους κριτικούς να βγαίνουν από το μαγαζί με τις τεράστιες οθόνες. Οι οθόνες αυτές λοιπόν εγκατασταθήκαν στα σπίτια και βλέπουν εικόνα, ό,τι και να είναι αυτή η εικόνα, και είναι ο κινηματογράφος τους. Δεν βγαίνουν πια. Και τι γίνεται με αυτές τις οθόνες τις μεγάλες? Είναι ότι επειδή είναι μεγάλες, τα κεφάλια των ηθοποιών είναι μεγαλύτερα από τα δικά σου. Δηλαδή, εγώ τρομάζω όταν κάθομαι εδώ τηλεόραση, δεν έχω τόσο μεγάλη. Αλλά όταν βλέπω ένα τεράστιο κοντινό πλάνο και ένα τέτοιο κεφάλαιο, τρομάζω. Δεν έχει καμία σχέση.
Γιατί το βλέπετε και από κοντινή απόσταση, φυσικά.
Βέβαια.
Δεν το βλέπεις την απόσταση μιας αίθουσας, είναι λογικό.
Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και στην πρώτη σειρά, αν πας στον κινηματογράφο, δεν αντιμετωπίζεις το δέος αυτό να είναι μέσα στο σπίτι σου κάποιος με ένα κεφάλι τέτοιο.
Εγώ θα τολμήσω, παρότι μου είπατε ότι δεν ετοιμάζετε τίποτα. Τίποτα όντως δεν ετοιμάζετε. Καινούριο, κύριε Βούλγαρη. Τίποτα να μην περιμένουμε από εσάς. Αφού ξέρω ότι έχετε μπει στα βαθιά νερά του 1821.
Αυτή είναι πολύ δύσκολη ιστορία. Δεν γίνεται εύκολα. Ό,τι έγινε και ό,τι είδα τώρα με τους εορτασμούς, όλα αυτά προδοθήκαν από τα μουστάκια. Τα μουστάκια ήταν ψεύτικα. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχεις μουστάκια σωστά, δεν γίνεται επανάσταση. Όντως είναι μια περίοδος καταπληκτική. Δεν υπάρχουν τα ρούχα. Ίσως με την Τουρκία, επειδή το έχω σκεφτεί, με την Τουρκία θα μπορούσε να γίνει μια σχέση τέτοια παραγωγής που έχουν. Από μια άλλη πλευρά αυτή τα δικά τους.
Mm-hmm.
Αλλά η ιστορία του 21 τη λατρεύω, την ξέρω καλά. Αυτή που μου λείπει είναι η αρχαία Ελλάδα. Την αρχαία Ελλάδα δεν κατάφερα να προσεγγίσω. Δεν θα προλάβω. Είναι πολλά.
Έχετε μέλλον ακόμα. Μπορείτε να μπείτε βαθιά στα βιβλία σας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, κύριε Βούλγαρη. Ήταν μια διαδρομή που άγγιξε στο περίπου 17 ταινίες. Δεν μπορείς να τις αγγίξεις όλες. Μιλήσαμε για τους ηθοποιούς σας, μιλήσαμε για τα πνευματικά και για τα βιολογικά παιδιά σας, μιλήσαμε για τους λογοτέχνες και για τους μύθους που συναντήσατε. Τι να πω, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς ακόμα μια φορά που ήσασταν μαζί μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος.
Και εγώ ευχαριστώ και σε ευχαριστώ που βρεθήκαμε μετά από χρόνια πάλι και κουβεντιάσαμε.
Από τον Παντελή Βούλγαρη.
Και ευχαριστώ και τη φίλη που είναι στο άλλο τζάμι από πίσω.
Κατερίνα Λιοντή, λοιπόν, στην επιμέλεια του ήχου. Έλληνα Νεοφωτίστου, Παντελής Βούλγαρης, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Κλαδί εσύ να κλαις σαν με κοιτάς. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χαράξες τους δρόμους, η φωνή σου να βρει σαν μια γιορτή απ' τα παλιά χρυσή εποχή θα έρθει.